Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Ассалому алейкум, ардактуу радио тыңдаучулар.
Калайсыздар, кадырменде радио тыңдаучу агайын. Азаттыктын бүгүнкү бир сааттык бағдарламасын оның жүргүзүүчүлөрү мен Үкүлай Бестей
жана Талгат Дүйсөнбек сиздерге алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айтып өтөйүк.
Казакстандагы үч оппозициялык партия биригип, Адилеттик Казакстан үчүн козголоосунун аясына биригип отур.
Саясаткер Жаксыбай Бәзілбаев Алматының әкімі болған Виктор Храпуновтың жауапқа тартылуын сұрады.
Бір үйдің үш баласын анасы мен өлтірді деп айыпталған Евлоевқа сот үкімі шықты. Сотқа қатысқан астаналық тілшіміз хабар беретін болады.
Елдегі үлескерлер өз проблемаларының шешілмей жатқанына алаңдаулы болып отыр.
Мұхтар Әбілязов батыстық кәсіпкерлерді Лондонда өтетін Қазақстанның бизнес форумына қатысудан бас тартуға шақырып отыр.
Адам шығыны болған шерулерден кейін Иранның күзетшілері кеңесі президенттік сайлаудың дауыстарын қайта санауға дайынбыз деді.
Енді соңғы жаңалықтар мен Саида Бабымғожа таныстырады.
Иранның мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша дүйсенбі күні Теһрандағы наразылық шаралары барысында 7 адам қаза тауып, бірнеше адам жарақат алған. Биліктің тыйым салуына қарамастан президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына наразы болған халық шерулерін өткізген болатын. Хабарларға қарағанда шерушілер үкіметті қолдайтын Басич исламшыл милициясының ғимаратына шабуыл жасамақшы болған, сол кезде орын алған атыстан 7 адам қаза болған. Билік тарапынан рұқсат етілмеген шерулерге жүздеген мың адам қатысты деп хабарланып отыр. Бұл 1979 жылғы ислам төңкерісінен бері үкіметке қарсы орын алып отырған ең ірі наразылық шарасы деп сипатталуда. Иранның заң шығарушы органы күзетшілер кеңесі өткен аптадағы президент сайлауында заң бұзушылықтар анықталса, даулы дауыстарды қайта санауға дайын екенін мәлімдеді. Ресми ИРНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша кеңестің баспасөз хатшысы Аббас Али Катходай дауыстар қайта саналса, сайлау қорытындыларында кей өзгерістер болуы мүмкін деген. Сайлаудың ресми нәтижелеріне қарағанда маусымның 12-сіндегі сайлауда қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад жеңіске жеткен. Осыдан кейін Иранда 3 күн қатарынан наразылық шаралары орын алды, ал соңғы хабарлар қарағанда Ирандағы президент сайлауында жеңілген үміткер Мир Хусейн Мусави өз қолдаушыларын өмірлерін қорғау үшін бүгін Теһранда жоспарланған шерулерге қатыспауға шақырды. АҚШ президенті Барак Обама Ирандағы сайлаудан кейін болған зорлық-зомбылыққа байланысты өзінің алаңдап отырғанын мәлімдеді. Обама Иранды демократиялық үдеріс пен сөз бостандығын құрметтеуге шақырды. Дүйсенбі күні Вашингтондағы Ақ үйде сөйлеген сөзінде Обама АҚШ Иранның егемендігін сыйлайды және ирандықтар өз жетекшілерін өздері таңдайды деп атап көрсетті. Бірақ ол Ирандағы жаңа толқулардан кейін өзінің үн қатпастан отыра алмайтындығын жеткізді. АҚШ президенті Иран билігін сайлаудағы болуы мүмкін заң бұзушылықтарға байланысты тергеу ісін қан төгіске алып келмейтіндей етіп жүргізуге шақырды. Әлем елдері Ирандағы жағдайды бақылап отыр деп мәлімдеді Обама.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының Грузиядағы бақылаушы миссиясы сейсенбі күні ресми түрде аяқталды. Бұған қауіпсіздік кеңесінде қаралған Грузияға қатысты қарар жобасына Ресейдің вето қоюы себеп болды. Аталған қарар жобасында Грузиядағы Біріккен ұлттар ұйымының 16 жылдық миссиясын кеңейту ұсынылған болатын. 150 мүшеден құрылған әскери бақылау миссиясы Грузия мен жікшілдік Абхазия аймағында орналасқан сепаратистер арасындағы атыстың тоқталуын бақылап келген болатын. Енді бұл миссия өз жұмысын доғарып елден шығып кетуі тиіс. Ресейдің Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Виталий Чуркин Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі Мәскеудің вето қою құқын пайдаланды. Чуркиннің айтуынша, әлгі қарар жобасында Ресейдің Абхазия тәуелсіздігін мойындауына назар аударылмаған. Өткен жылы Грузиямен арада орын алған соғыстан кейін Ресей Грузияның екі жікшіл аймағы Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздіктерін мойындаған болатын. Ресейді тек Никарагуа елі ғана қолдады. Грузия мен халықаралық қауымдастық болса, бұл аймақтарды Грузияның бөлігі деп мойындайды. Үндістан мен Пәкістан жетекшілері сейсенбі күні Ресейде кездесті. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари мен Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх Екатеринбург қаласында өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті барысында келіссөз өткізді. Қараша айында орын алған Мумбайдағы шабуылға байланысты текетірестен кейін екі ел басшылары алғашқы рет кездесіп отыр. Үндістан мен Пәкістан Шанхай ынтымақтастық ұйымында бақылаушы мәртебесіне ие. Аталған ұйымға Ресей, Қытай, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад аймақтық басқосуға қатысу үшін Ресейге барды. Басында Ахмадинеджад Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитінің ашылуына қатысады деп жоспарланған еді, бірақ ол Ирандағы жағдайға байланысты Екатеринбург қаласына сапарын сейсенбіге қалдырды. Кремль баспасөз хатшысы Наталья Тимакованың айтуынша, Шанхай ынтымақтастық ұйымының жетекшілері Ахмадинеджадты сайлаудағы жеңісімен құттықтаған. Әлемдегі экономикасы қарқын дамып келе жатқан елдердің жетекшілері сейсенбі күні Ресейде кездесуде. Бразилия, Ресей, Үндістан мен Қытай мемлекеттерінің басшылары алғашқы рет осындай басқосуға жиналып отыр. Бұл саммит Екатеринбургте Шанхай ынтымақтастық ұйымы басқосуынан кейін ашылды. Ресей ресмилерінің айтуынша төрт елдің жетекшілері халықаралық қаржы мекемелерінің реформаларын талқылайтын болады. Сейсенбі күні Ауғанстанда сайлау алды науқаны ресми түрде басталды. Науқан тамыздың 18-інде аяқталады. Бұл елде президент сайлауы тамыз айының 20-сында өтеді деп жоспарланған. Елді 2001 жылдан бері басқарып келе жатқан Хамид Карзай қайта сайланғысы келеді. Сайлауға сондай-ақ Карзайдан басқа 40 үміткер түспекші. Италия ақштың Гуантанамо бақытсындағы үш тұтқынды қабылдауға келісті. Бұл туралы ақш президенті Барак Обама дүйсен бүгіні Вашингтонда Италия премьер-министрі Сильве Берлусконимен кездесуінен кейін мәлімдеді. Кубадағы Гуантанамо бақытсында шамамен 240 тұтқын бар. Обама әкімшілігі бұл даулы түрмені жабуды көздейді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосының бір сағатты хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайық.
Қазақстандағы үш оппозициялық партия бірігіп әділетті Қазақстан үшін қозғалысының аясына бірікті.
Саясаткер Жақсыбай Бәзілбаев Алматының әкімі болған Виктор Храпуновтың жауапқа тартылуын сұрауда.
Бір үйдің үш баласын анасымен бірге өлтірген деп айыпталған Евлоевқа сот үкімі шықты. Сотқа қатысқан астаналық тілшіміз хабар беретін болады.
Мұхтар Әбілязов батыстық кәсіпкерлерді Лондонда өтетін Қазақстанның бизнес форумына қатысуға қатысудан бас тартуға шақырып отыр.
Мамандар Алматыдағы ғимараттардың сейсмикалық беріктігі сын көтермейтіндігін айтады.
Тәжікстанда 2000-дай қазақ мекендейтіні туралы айтқан Душанбедегі қазақ мектебін құрған Сәуле Саминова мен сұхбатта тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды тарқата отырсақ, маусымның 16-сы күні елдегі оппозициялық партия өкілдері әділетті Қазақстан қозғалысын жаңғыртып, аталмыш қозғалыстың астына біргетінін айтып мәлімдеме жасады.
Десе де мәлімдеме жасаушылардың арасында Азат партиясы жоқ, ал кейбір саясаттанушылар болса, қозғалыс жұмысының жемісті болатынына сенімсіздік танытады. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы тарқатып айтып береді.
Оппозицияның бірігу мүмкіндіктерін қарастыру осыдан 2 ай бұрын болған демократиялық форумда партия басшыларына берілген тапсырма екенін айтқан Қазақстанның коммунистік партиясы алға жалпыұлттық социал-демократиялық партия басшылары өздерінің әділетті Қазақстан үшін қозғалысының астына біріккенін айтты. Оппозиция өкілдері ымыраға келудің оңай болмағанын айтады.
Осы 2 айдың ішінде көптеген осы мәселе төңірегінде пікір алмасу, ой бөлісу, жолдары қандай, соның бәрін әртүрлі бағытта талқылап әркімнің әртүрлі ойы бар, әркімнің әртүрлі пікірі бар. Онымен келісуіміз керек.
Деді жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай. Әділетті Қазақстан үшін қозғалысының бұдан 4 жыл бұрын елдегі барлық оппозициялық күштерді біріктіру мақсатында құрылғанын айтқан партия серкелері бұл қозғалыстың осы мақсатты әрі қарай да жалғастыра беретінін айтады. Осы жинақтаған таптырмас қазынаны халықтың ерік-жігеріне ұштастырып, уақыт тезінде шыңдалған саяси және әлеуметтік-экономикалық идеяларды әділетті Қазақстан үшін қозғалысына алып келуді мақсат етіп отырмыз, делінген мәлімдемеде. Десе де аталмыш қозғалысқа біріккен партиялар арасында Азат партиясы жоқ. Оның себебін Жармахан Тұяқбай былайша түсіндіреді.
Олардың өзі ол біріншіден біз бәріміз болмаса екеу ара, үшеу ара бірігіп бір партия болып қимыл жасауымыз керек деп.
Елдегі оппозиция күштері бір қозғалыстың астына бірігіп жатқан кезде Азат партиясы тасада қалды. Ол өзінің аталмыш қозғалыстан шықпағанын айтса да, бірігуге аса құлық танытпаған сияқты. Болат Әбілов Азат партиясының әділетті Қазақстан үшін қозғалысынан шықпағанын елде екі үлкен оппозициялық партияның жақын арада бірігетінін айтты.
Мы, в принципе, стояли у истоков создания блока ЗСК за справедливый Казахстан в 2005 году.
Біз 2005 жылы әділетті Қазақстан үшін қозғалысы құрылған кезде басы-қасында болдық. Президенттік сайлау кезінде қозғалыс атынан бір адам шығарды. Билікпен белсенді түрде күресті. Біз одан шыққан жоқпыз. Қазір біз үшін ең маңыздысы Азатпен жалпыұлттық социал-демократиялық партияны бір партияның астына біріктіру. Біз қазір келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Іс жүзінде келістік, ең маңыздысы делегаттар ғана қалды. Бірақ біз әділетті Қазақстан үшін қозғалысын жаңғыруын қолдаймыз.
Екі партияның бірігу жайлы бұған дейін сөз болғанда Болат Әбілов блоктың заңды формасы жоқ екенін, сондықтан тиімсіз екенін айтқан болатын. Оппозиция күштерінің партия емес қозғалыстың астына бірігуі, сондай-ақ оның арасында Азаттың жоқтығынан саясаттанушылар секем алды. Шаңырақ қозғалысы төрағасының орынбасары Әлихан Рамазанов бұл тіпті оппозиция арасында жікшілдік салу мүмкін деген қорқынышын да жасырмады.
Мен бұндай хабарға қуанбаймын.
Неге дейсиз? Өзүңүз билесиз, заң бар. Блок сайлау келгенде блокка чыга албайт, өлүп кетсе де. Менин оюмча, булар бекерге иштеп аткан жумуш бул. Кошулуу керек төрөбүздө. Бир партия болуу керек, неге дейсиз? Олсуз жеңе албайбыз. А блок деген ал блок, бүгүн блок болдук, эртеңде кайтадан бир-бирибизди башыбызды казанга киргизе албайбыз.
Ал саясаттануучу Айдос Сарын болсо, козголоштун болушагына сенимсиздик таанытат.
Бүгүнкү күнү биригип аткан уюмдардын өзү эртең мисалы бар, кырпчак болбойт, эч ким кепил бере албайт өкүнүч керек. Мунун анда бир нече себептери бар, анда эң басты себеби анда жалпы мына өмүргө, саясатка, бийликке деген карым катнаштардын ар түрлүүлүгү, саналуулугу. Ичинен мен чын айтуу керек, аларды каршы отурган топтордун арасында фактор бар.
Ал Адилеттик Казакстан үчүн козголоштун астына бириккен оппозициялык партия өкүлдөрү козголошту биригип башкаратынын айтып, төраганы накты атаган жок. Сонун менен катар алар 2012 жылы болатын президенттик шайлоо кезинде де бөлшөктөнбөй араларынан ортак үмүткер чыгарабыз деп отур. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Сонымен Казахстандағы бір қатар оппозициялық партиялар әділетті Қазақстан үшін қозғалысының аясына бірікті. Олар жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы, тіркелмеген алға партиясы және Қазақстанның коммунистік партиясы. Елдегі бір қатар оппозициялық партиялардың бір қозғалысының аясына бірігуіне қарапайым халық қалай қарайды? Олар оппозициялық партиялардың елдегі ірі саяси күшке айналатынына сене ме? Азатта радиосының тілшісі Меруерт Сәрсебай осы сауалдарды Алматы қаласының қарапайым тұрғындарына қойған еді.
Алматы қаласының тұрғыны зейнеткер Алма Құрбан қызы қазақ ұлтының өкілдері ғана қазақ халқына жаны ашиды. Ал оппозиционерлердің арасында ондай азаматтарды көрмегенін айтады. Сондықтан да ол елдегі оппозицияның келешегіне күмәнмен қарайды екен.
Олар тіпті ештеңе бітірмейді. Бітірсе алдағашан бітірер. 20 жылдан бері далдамайда жүр. Несін бітіріп ат? Мысалы, оппозиционеріміз деп свой соларды қосып алады. Ал енді осылар қандай қазақ? Қазақты менсінбейді, қазақтың тілінде керек қылмайды. Қазақтың арасында жүргенін көргем жоқ. Қазақтың жастары үшін жұмыс істеп жүргенін көргем жоқ. Барлығының бітіретіні тек бастықтыққа, чиновниктікке, президенттікке таласады. Ал ол кімге жете береді?
Өзін Жамал Асан қызы деп таныстырған алматылық тұрғынның айтуынша, оппозиция күштерінің бірігуі билік күшін таласқа әкеп соғады. Ал одан туындайтын дау қарапайым халыққа еш пайда әкелмейді.
Бір-бірін адамдардың бір-бірін соғыс істегісі келсе жасайды. Бізге соғыс керек емес. Сондықтан олар ойлану керек, бастықтар қаршығам дегенді жасаудың орнына ең бірінші елде тыныштық болу керек. Ел бір-бірін ертең өлтіріп атқанда не болады? Енді қалған соғыс бол, бірімізді өлтіріп алайық, сосын барып бастық болады олар. Басқа амал болмайды. Президент бола алмайды Абилов. Вот кім Абилов бола алмайды. Бизнесмен болып енді ол ойлайтын шығар, мен білеміз неден бастағанын.
Алматы қаласының тағы бір тұрғыны суретші Алмас саясат тақырыбына еш қызықпаймын дегенді айтты. Оның айтуынша, Қазақстан демократиядан алыс, сондықтан да ірі өзгерістер күтудің қажеті жоқ.
Бірше бір Нұротанда қанша енді? Сол сияқты үлкен партия болсын, қосылып бәрі бірге. Халықтың мүддесін қорғайтын болсын, халықтың тұрмысы жақсарсын, жақсы болсын.
Университетті биыл бітіріп, әлі жұмыс таба алмай жүрмін деген қарлығаш есімді бойжеткен оппозицияның бірігуі қарапайым халыққа еш пайда әкелмейді деп есептейді екен.
Қосылған не қосылмаған, меніңше түк өзгеріс болмайды. Қара халық қара халық болып қалады. Өсетін адам чиновниктер өздері өсіп, өздері өніп жатады. Ал так қосылып жатса, ондай керемет бір нәрсе шешіледі деп айта алмаймын.
Қазақстандағы оппозиционерлер осы уақытқа дейін бірнеше рет бірігуге талпыныс жасаған, бірақ ол әрекеттерінен ешқандай нәтиже шықпаған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Осы тұста Азаттықтың бағдарламасының қандай жиіліктерінен таба алатындықтарын тыңдармандарымыздың есіне сала отырсақ талғады.
Иә, Күләй, сөзің орынды. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7:08 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7:08-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 13041 жиілігінен сағат 7:08 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер, құрметті радио тыңдаушылар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады.
Техрандағы шерулерде 7 адам қаза тапты. Техрандағы шерулерде 7 адам қаза тапты.
АКШ президенті Барак Обама Ирандағы зорлық-зомбылыққа байланысты өзінің алаңдап отырғанын жеткізді.
Иранның күзетшілер кеңесі даулы дауыстарды қайта санауға дайын екендігін мәлімдеді.
Иран президенті Махмуд Ахмадинежад ресейдегі аймақтық басқосуға қатысты.
Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті аяқталды.
Біріккен ұлттар ұйымының Грузиядағы бақылаушы миссиясы ресми түрде аяқталды.
Үндістан мен Пакистан жетекшілері сейсенбі күні Ресейде кездесті.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын, біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сіздер азаттықтың бір сағаты хабарларын тыңдап отырсыздар.
Енді алдағы қозғалатын тақырыптарды қысқаша тоқталып өтсек.
Бір үйдің үш баласын анасымен өлтірді деп айыпталған Евлоевқа сот үкімі шықты. Сотқа қатысқан астанадағы тілшіміз телефон арқылы хабар береді.
Елдегі үлескерлер өз проблемаларын шешілмей жатқанда алаңдаулы болып отыр.
Мұхтар Аблязов бастық кәсіпкерлерді Лондонда өтетін Қазақстанның бизнес форумына қатысудан бас тартуға шақырып отыр.
Адам шығыны болған шерулерден кейін Иранның күзетшілер кеңесі президенттік сайлаудың дауыстарын қайта санауға дайынбыз деді.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Сонымен ардақты ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырсақ, Астана қалалық соты жергілікті кәсіпкер Марат Есемсейітовтің отбасын үш кішкентай баласы мен жүкті әйелін өлтірген деп айыпталған Олег Евлоев пен Дмитрий Тянға қатысты шешім шығарды. Олег Евлоевқа өмір бойы қатаң режимде колонияда өмірін өткізу жөнінде үкім кессе, өлімге тапсырыс беруші деген. Дмитрий Тянға кәмелетке толмаған балалары барын ескеріп, 25 жыл бас бостандығынан айырды.
Осы сот отырысына Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төле қатысып қайтқан еді. Жұлдыз бізге телефон арқылы баяндап береді. Жұлдыз.
Талғат, сәлеметсіз бе? Мен тыңдап тұрмын.
Иә, Жұлдыз, алдымен сот отырысы жайында жан-жақты айтып берсең өзің.
Жақсы. Талғат, оқиғаға келетін болсақ, бүгін астаналық жас кәсіпкер Марат Есенсейітовтің отбасын түгелімен бауыздап өлтірді деген қанды оқиғаға қатысты айыпталған Олег Евлоев және Дмитрий Тянға қатысты 2,5 айға созылған сот ісіне нүкте қойылды. Астана қалалық сотында өткен іске төрағалық еткен судья Тілеухан Нұғманов былайша сот үкімін оқыды.
На основании статьи 58 части 4 Уголовного кодекса Республики Татарстан по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательное наказание Евлоеву Олегу Исаевичу назначено пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима с конфискацией имущества.
Яғни қылмыстық кодекстің 58-ші бабы, 4-ші тармағы, қылмыстық кодекстің 96-ші бабы және 179-ші бабына сәйкес Олег Евлоевқа 2 және одан да көп адам өлтірді деген айыппен өмір бойы түрмеде отыру жөнінде және жазасын қатаң режимдегі колонияда өту жөнінде үкім шығарылды. Ал Олег Евлоевтың сыбайласы ретінде, яғни өлімге тапсырыс беруші ретінде Дмитрий Тян айыпталып, оның кәмелетке толмаған балалары барын ескере отырып, және осыған дейін жазаға тартылмағандығы есепке алынып, қылмыстық кодекстің 28-ші бабы және 96-ші бабына сәйкес Дмитрий Тянға 25 жылға бас бостандығынан айыру жөнінде үкім шығарылды. Талғат?
Жұлдыз, айыптаушылардың туған туыстары сотқа келді ме? Олар сот шешімімен келісті ме?
Әрине, Талғат, екі жақтың да туған туыстары, бауырлары болды. Сот барысында оқыс оқиғалар да орын алды. Жәбірленушілердің туыстары қайта-қайта құлап қалып, дәрігерлердің көмегіне жүгініп жатты сот барысында. Ал сот шешімінен шыққаннан кейін залда жан түршігерліктей оқиға болды. Екі жақта сот шешімімен келіспей, бірі ауыр жаза берілді десе, екінші жақ жаза жеңіл болды деп бір-бірлеріне қол жұмсауға дейін барды. Тек полицияның көмегімен ғана адамдар залдан шығарылды. Осы оқиға далада да қайталанды. Дмитрий Тянның әйелі айқайлап оқыс әрекеттер көрсетті. Осы жерде айта кету керек, айыпталушы тараптың адамдары осы жағдайдың куәсі болып, жағдайды бастан аяқ түсіріп жатқан журналистерге де басталып, қолдарындағы микрофондарын фотоаппараттарына қарсы шабуыл жасады. Осы ортада өмір бойы түрмеге кесілген Олег Евлоевтың анасынан пікір алуға мүмкіндік туған еді. Ол Азаттық радиосына былайша пікірін білдірді.
Все продали и купили. Весь Казахстан.
Яғни Олег Евлоевтың анасы Қазақстанның бәрін сатып алды, сот сатылған деген пікірін білдірді. Талғат?
Жұлдыз енді жәбірленушілердің туыстарын дейді. Олар қандай пікір білдіруде?
Жәбірленуші тарапта сот шешімімен келіспеді. Ол Олег Евлоев пен Дмитрий Тянға берілген жаза жеңіл дейді. Мысалы, жәбірленуші кәсіпкер Марат Есемсейевтің әкесі Талғат Есемсейтов Азаттық радиосына былайша пікірін білдіреді.
Аз берді. Аз берді. Өлтіру керек олар.
Талғат, бұл жерде тағы да осы жәбірленуші тараптың тағы бір туысы, яғни қанды оқиғаның құрбаны болған Алияның әкесі де Қабылбек Ақсақал Азаттық радиосына былай деген пікірін білдірген еді.
Мәңгілік деген нәрсе қазір алып жатқан заман. Қазір бір жылдан кейін оны ақшаны беріп төгіп шығарып алады. Оған ешкім кепілдік бере алмайды. Ана түрменің бастықтары не істеп жатыр? Ақшаға бәрі сатылып жатыр. Өлімге өлім болу керек, қанға қан болу керек. Бұған біз келіспейміз. Бұл төбелес емес, ұрлық емес, бір үйдің жанды қырған шаруа.
Талғат?
Жұлдыз, енді сотқа қатысқан алқабилер тарапынан қандай да бір пікір болды ма? Осы жайында айтып берсең.
Талғат, айта кету керек, осы аса қатыгез есіктен Есемсейіттер отбасының 28 жастағы жүкті әйелі Әлия мен 10 жастағы Жанет, 7-дегі Жасмин және 3 жастағы Кәрімді асқан қатыгез есіктен бауыздап өлтірді деп айыпталған Олег Евлоев және Дмитрий Тянға қарсы сот ісі барысында бастан аяқ алқабилер қатысты. Олар басында сот ісі басталар кезде 60 осы Астана тұрғына 60 алқабилер таңдалған болатын, оның ішінен іріктеліп 35 алқабилер бастан аяқ қатысты. Негізгі осы соттың шешімін шығаруға сол алқабилердің басты пікірі алға тартылды. Осылардың ішінде Азаттық радиосына алқабилердің мүшесі Қуандық Шамахай Азаттық радиосына өзінің пікірін білдірген еді. Соны тыңдап көрейік, Талғат.
Қандай адам болса да қылмыс жасаса да өзін ақтап алғысы келеді. Сол тұрғыдан әртүрлі пікір туындап жатуы мүмкін. Бірақ мен өз басым заңдық тұрғыдан осы шығарған соттың шешімін дұрыс деп есептеймін. Бұнда ешқандай сырттан да басқадан да ақпарат болған жоқ.
Талғат, енді осы оқырмандарға, тыңдармандарға түсінікті болу үшін осы оқиғаның бастан аяқ қысқаша түсіндіріп айта кетсек, тыңдармандарға Астана қаласындағы Шұбар шағын ауданында 2008 жылдың 21 қазанында шетелге іссапарға кеткен жергілікті кәсіпкердің отбасындағы 28 жастағы әйелі мен 17 және 3 жастағы 3 баласын әлдекім асқан қатыгездікпен, яғни қазір осы бүгін үкім шығарылған Олег Евлоев пен Дмитрий Тян бауыздап өлтіріп кетті деген осылай айып тағылған еді. Кәсіпкердің Toyota Camry 40 маркалы автокөлігін жалпы көлемдегі 500 мың теңге болатын алтын мен ақшаны алып кеткені анықталған болатын. Ұрланған автокөлік 1.5 тәуліктен кейін Астанадағы көшелердің бірінде табылды. Осы іле-шала негізгі айыпталушы Астана қаласының 28 жастағы Олег Евлоев анықталған болатын. Ол Қазақстан полициясы қалың елге жар салып іздеу жарияланғанына қарамастан, Олег Евлоев сол кезде ұшаққа мініп Қазақстанның Ресейге бой тасалап үлгергені кейін мәлім болған еді. Бірақ кейін Қазақстан тарапынан халықаралық іздеу жарияланғаннан кейін күдікті қазанның 29 күні Ингушетия жерінде ұсталып, сол күні көршілес Шешенстан астанасы Грозныйдағы тергеу абақтысына жеткізіліп қамалды. Осыдан кейін ол Қазақстанға жеткізілген болатын. Талғат?
Рахмет, Жұлдыз. Құрметті тыңдаушылар, сіздер Астанадағы сот отырысынан тілшіміз Жұлдыз Төлеудің тікелей репортажын тыңдадыңыздар. Сонымен Астана қалалық соты жергілікті кәсіпкер Марат Есемсейітің отбасы үшін 3 кішкентай баласы мен жүкті әйелін өлтірген деп айыпталған Евлоев пен Тянға қатысты шешім шығарып отыр. Хабарымызды әрі қарай басқа да тақырыптармен қысқаша құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Азаттықтың хабарларын одан әрі басқа да тақырыптар мен жалғастыратын болсақ, әлемдік бірқатар халықаралық баспасөз құралдары Қазақстандағы кейбір іскер адамдардың тұтқындалуы, не болмаса шетелге қашуы осы елдің инвестициялық тартымдылығына кері әсер еткенін жазады. Шетелде қашып жүрген ірі бизнесмендердің бірі БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов маусымның 14 күні Англияда жарық көретін Times басылымына сұхбат берген екен. Онда Мұхтар Әблязов батыс бизнесмендерін алдағы сәрсенбі 17 маусымда Лондонда өтетін кәсіпкерлік форумға қатыспауға шақырған.
Бұл форум Қазақстан мен Британия арасындағы сауданың одан әрмен дамуына серпін беруі тиіс деп жоспарланған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, форумда сөз сөйлейтіндер арасында Қазақстан үкіметінің кейбір министрлері, сонымен қатар Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы Григорий Марченко да бар. Басылымның жазуынша, БТА банктің бұрынғы төрағасы сәрсенбіде басталу тиісті Қазақстанның даму форматты кәсіпкерлік жиынға келетін инвесторлар Қазақстанда мүлік пен мүлік иелену құқығына қысым жасалып отырғанын білуі тиіс деп мәлімдеген. Таймс шариетке Мұхтар Әблязовтың мәлімдемесі Британ соттарында қаралғалы жатқан бір даулы істің басталуымен дөп кеп тұр. Сотта ол істі БТА банктің бұрынғы акционерлері Қазақстан үкіметіне қарсы, ол үкіметтен банктің мемлекеттік иелігіне өткені себепті көрген қаржылық зиянымыздың орнын толтырар деген талаппен көтеріп жатыр. Арызданушылардың айтуынша, Қазақстан үкіметінің іс-әрекетінің кесірінен олардың мүддесіне 20 миллиард ақш доллары шамасында зиян келген. Басылымның мәліметіне қарағанда, Қазақстан үкіметіне қарсы басталып жатқан бұл дау бірнеше елдің сотында, соның ішінде Голландия соттарында қаралуда. Қазақстан үкіметі БТА банкке несие берушілердің оларға келген заттай зиянның орнын толтыру туралы тағы бір талабына сот алдында жауап беруі мүмкін. Ол талап биылғы сәуір айында 550 миллион доллар қарызды қайтаруға қатысты БТА өзін дефолт жариялағанда несие берушілер алдында пайда болған банктің міндеттемелеріне қатысты туып отыр. Билік елде мүлікке иелік ету құқығы мен әділетті сот процесі дегенді мүлде құрметтемейтінін тағы да дәлелдеді. Үкіметтің бұл шалағайлығының халықаралық инвесторларды құрбан қып жіберуі өз алдына бұл іс халықтың банк жүйесі мен экономиканың тұрақтылығына деген сеніміне зиян тигізіп отыр, деді Мұхтар Әблязов Таймс газетіне жариялаған мәлімдемесінде.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы осы әлемдік баспасөзде жарық көрген Қазақстанға қатысты тағы бір мақалаға шолумен өздеріңізді таныстырмақшы. Яғни ақштың Техас штатындағы Форт Уэртте басылатын Star Telegram газеті қазақ жерінде балалар үйінде тәрбиеленіп өсіп, ақшта асылып қаза тапқан бір қазақ бозбаласының тарихын әңгіме етіп жазған екен. Оның есімі Мақсат Айтбаев.
Мақсаттың тарихы оның ата жұрты Қазақстанда бастауылады. Бүлдіршін кезінде отбасымен бірге өздерінің Қазақстанның бір мұнай өндірумен айналысатын өңіріндегі қаласында тұрған Мақсат еміс-еміс біледі. Ол үшін барлық қиындық аталды бір күні әкесі мен шешесі арасында айғай шуынан басталады екен. Бір-бірімен жүз шайысып әбден өздері көңілдері қалған әкесі шешесі ажырасып тынады. Мақсат бөгде қалада өмір сүру үшін шешесімен бірге көшіп кеткен.
Шешесімен бірге бөтен қалаға кеткен сәби Мақсат өздерінің қонақ үйді баспаналағанын айтады. Әкесін қаншама сары уайым болып көруген тықса да, енді бұл мүмкін емес болатын. Еміс-еміс есінде Мақсат анасының бейтаныс жандармен достаса беретіндігін байқаған. Бірде Мақсаттың шешесі мұны тастап мүлде тайып отырады. 4 жасар сәбиді тауып алған әйел Мақсатты дәрігерлерге көрсеткенде, олар оған көксау диагнозын қойыпты. Сөйтіп Мақсат 8 жыл бойы өкпе ауруымен ауыратындар емделетін санаторийде өмір сүреді. Мұнда ол шешесі нің оралуын бекерден бекер сарыла күтеді екен. 2000 жылы ол балалар үйіне ауысады.
Кейін Мақсатты өз қарауына алған америкалық Ребекка Мартин Техас штатындағы Ривер Оксста туып өседі. Ол бала кезінен алыс аймақтарға сапарлап, бөтен елмен жерді көріп, көңіл сусындатуды көп армандады. Сөйтіп Мартин бейбітшілік корпусының қызметіне алынып, 2003 жылдың маусымында Қазақстанға жол тартады. Қазақстанда Ребекка Ақтөбе қаласы Алға ауылындағы балалар үйінде жетімектерді тәрбиелеумен айналысқан. Осында оған Мақсат есімді ақылды, білімге құштар және арманшыл жасөспірім жолығады. Оның ағылшын тілінде даярлаған өмір баянын оқи отырып, баланың өмірінің жай жапсарына Ребекка қанық болады. Мартин жасөспірімді бала етіп, Америкасына алып кетіп, тәрбиелеуді армандаған.
2008 жылы Мақсат ақш визасын алуға қол жеткізеді. Мартин оның жол ақысын өзі төлейді. Мұхит асып жас сапарлап келген бозбаланы Нью-Йорктың әуежайында күтіп алады да, Форт-Уэрттің солтүстік батысындағы қыратты жердегі өзінің тең үйіне орналастырады. Бірде Ребекка Мартин Мақсаттың көңілі қаяулы екенін байқайды. Қазақстанда өзінің құрбылары жұпын өмір сүріп жатқанда бұлайша шат-шадыман, молшылықта тіршілік кешуін ол дұрыс істеп санамайды. Христиан дінін қабылдаған ол Мартинге бірде аспанға көтеріліп, Иса пайғамбармен кездеспек ниеті бар екенін де жайып салған.
Жасөспірім жігіттің өмірге деген құштарлығы қазан айындағы гүлдей солып бара жатқанын көріп, Мартин не істерін білмей дал болады. Десе де қанша жыл бойы жиылған уайым мен жалғыздықтан құлазу сезімі жігіт бойын әбден меңдеп алған екен. Бұл туралы мақалан сіздер Азаттықтың сайтынан оқи аласыздар. Ал соңғы жаңалықтармен өзімді әріптесім Саида Бағанқожа таныстырады.
Рахмет, Талғат. Астана қалалық соты жергілікті кәсіпкер Марат Есемсейітовтың отбасын үш кішкентай баласы мен жүкті әйелін өлтірген деп айыпталған Олег Евлоев және Дмитрий Тянға қатысты шешім шығарды. Олег Евлоевқа өмір бойы қатаң режимдегі колонияда өмірін өткізу жөнінде үкім кессе, өлімге тапсырыс беруші деген Дмитрий Тянға кәмелетке толмаған балалары барын ескеріп 25 жыл бас бостандығынан айырды. Иранның мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша дүйсенбі күні Техрандағы наразылық шаралары барысында 7 адам қаза тауып, бірнеше адам жарақат алған. Биліктің тыйым салуына қарамастан президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына наразы болған халық шерулерін өткізген болатын. Хабарларға қарағанда шерушілер үкіметті қолдайтын Басич исламшыл милициясының ғимаратына шабуыл жасамақшы болған кезде атыс орын алған, соның нәтижесінде 7 адам қаза болған. Билік тарапынан рұқсат етілмеген шерулерге жүздеген мың адам қатысты. Бұл 1979 жылғы ислам төңкерісінен бері үкіметке қарсы орын алып отырған ең ірі наразылық шарасы деп сипатталуда. Иранның заң шығарушы органы күзетшілер кеңесі өткен аптадағы президент сайлауында заң бұзушылықтар анықталса, даулы дауыстарды қайта санауға дайын екендігін мәлімдеді. Ресми ИРН ақпарат агенттігінің хабарлауынша кеңестің баспасөз хатшысы Аббас Али Катходай дауыстар қайта саналса, сайлау қорытындыларында кей өзгерістер болуы мүмкін деген. Сайлаудың ресми нәтижелеріне қарағанда маусымның 12-сіндегі сайлауда қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад жеңіске жеткен. Осыдан кейін Иранда 3 күн қатарынан наразылық шаралары орын алды. Ал соңғы хабарларға қарағанда Ирандағы президент сайлауында жеңілген үміткер Мир Хусейн Мусави өз қолдаушыларын өмірлерін қорғау үшін бүгін Техранда жоспарланған шерулерге қатыспауға шақырды. Бұл туралы алдағы бағдарламамыздан толығырақ тыңдайтын боласыздар. АҚШ президенті Барак Обама Ирандағы сайлаудан кейін болған зорлық-зомбылыққа байланысты өзінің алаңдап отырғандығын мәлімдеді. Обама Иранды демократиялық үдеріспен сөз бостандығын құрметтеуге шақырды. Дүйсенбі күні Вашингтондағы Ақ үйде сөйлеген сөзінде Обама АҚШ Иранның егемендігін сыйлайды және ирандықтар өз жетекшілерін өздері таңдайды деп атап көрсетті. Бірақ ол Ирандағы жаңа толқулардан кейін өзінің үн қатпастан отыра алмайтындығын жеткізді. АҚШ президенті Иран билігін сайлаудағы болуы мүмкін заң бұзушылықтарға байланысты тергеуін өзге алып келмейтінде етіп жүргізуге шақырды. Әлем елдері Ирандағы жағдайды бақылап отыр, деді Обама.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының Грузиядағы бақылаушы миссиясы 80 күні ресми түрде аяқталды. Бұған қауіпсіздік кеңесінде қаралған Грузияға қатысты қарар жобасына Ресейдің вето қоюы себеп болды. Аталған қарар жобасында Грузиядағы біріккен ұлттар ұйымының 16 жылдық миссиясын кеңейту ұсынылған болатын. 150 мүшеден құрылған әскери бақылау миссиясы Грузия мен жікшілдік Абхазия аймағында орналасқан сепаратистер арасындағы атыстың тоқтауын бақылап келген болатын. Енді бұл миссия өз жұмысын доғарып, елден шығып кетуі тиіс. Ресейдің Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Виталий Чуркин Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі Мәскеудің вето қою құқығын пайдаланды. Чуркиннің айтуынша, әлгі қарар жобасында Ресейдің Абхазия тәуелсіздігін мойындауына наразылар аударылмаған. Өткен жылы Грузиямен арада орын алған соғыстан кейін Ресей Грузияның екі жікшіл аймағы Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындаған болатын. Ресейді тек Никарагуа елі ғана қолдады. Ал Грузия мен халықаралық қауымдастық бұл аймақтарды Грузияның бөлігі деп сипаттайды. Үндістан мен Пәкістан жетекшілері 80 күні Ресейде кездесті. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари мен Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх Екатеринбург қаласында өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті барысында келіссөз өткізді. Қараша айында орын алған Мумбайдағы шабуылға байланысты текетірестен кейін екі ел басшылары алғашқы рет кездесіп отыр. Үндістан мен Пәкістан Шанхай ынтымақтастық ұйымында бақылаушы мәртебесіне ие, ал аталған ұйымға Ресей, Қытай, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад аймактык басқосууга катышуу үчүн Ресейге барды. Басында Ахмадинежад Шанхай ынтымакташтык уюму саммитинин ашылууна катышат деп жоспарланган эле, бирок ол Ирандагы жагдайга байланыштуу Екатеринбург каласына сапарын сейсенбиге калдырды. Кремль баспасөз хатчысы Наталья Тимакованын айтуунча, Шанхай ынтымакташтык уюмунун жетекчилери Ахмадинежадды сайлоодагы жеңиси менен куттуктаган. Әлемдегі экономикасы қарқын дамып келе жатқан елдердің жетекшілері сейсенбі күні Ресейде кездесуде. Бразилия, Ресей, Үндістан мен Қытай мемлекеттерінің басшылары алғашқы рет осындай басқосуға жиналып отыр. Бұл саммит Екатеринбургте Шанхай ынтымақтастық ұйымы басқосуынан кейін ашылды. Ресей ресмилерінің айтуынша, төрт елдің жетекшілері халықаралық қаржы мекемелерінің реформаларын талқылайтын болады. Сейсенбі күні Ауғанстанда сайлау алды науқаны ресми түрде басталды. Науқан тамыздың 18-інде аяқталады. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Құрметті радиотың даушы, хабарымызды әрі қарай жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарды қысқаша таныстырып өтсек.
Саясаткер Жақсыбай Бәзілбай Алматының әкімі болған Виктор Храпуновтың жауапқа тартылуын сұрады.
Елдегі үлескерлер өз проблемаларының шешілмей жатқанына алаңдаулы болып отыр.
Адам шығыны болған шерулерден кейін Иранның күзетшілер кеңесі президенттік сайлаудың дауыстарын қайта санауға дайынбыз деп отыр.
Мамандар Алматыдағы ғимараттардың сейсмикалық беріктігі сын көтермейтіндігін айтады.
Тәжікстанда 2000-дай қазақ мекендейтіні туралы айтқан Душанбедегі қазақ мектебін құрған Сәуле Саминовамен сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Хабарымызды ары қарай халықаралық тақырыптармен жалғастырсақ, Иранның күзетшілер кеңесі президент сайлауындағы даулы дауыстарды қайта санауға дайын екендігін мәлімдеді. Дүйсенбі күні биліктің тыйымына қарамастан Махмуд Ахмадинежадтың қайта сайлануына наразы болған халық Теһранда шерулерін өткізді. Хабарларға қарағанда шеру барысында орын алған атыстан 7 адам қаза тапқан. Бұл туралы толығырақ әріптесім Саида Бағымғожа әңгілейді.
Рахмет Талғат. Сонымен Иранның заң шығарушы органы күзетшілер кеңесі өткен аптадағы президент сайлауында заң бұзушылықтар анықталса, даулы дауыстарды қайта санауға дайын екендігін мәлімдеп отыр. Ресми Иран ақпарат агенттігінің хабарлауынша кеңестің баспасөз хатшысы Аббас Али Катходай дауыстар қайта саналса, сайлау қорытындыларында кей өзгерістер болуы мүмкін деген. Сайлаудың ресми нәтижелеріне қарағанда маусымның 12-сіндегі сайлауда қазіргі президент Махмуд Ахмадинежад жеңіске жеткен. Осыдан кейін Иранда 3 күн қатарынан наразылық шаралары орналды. Дүйсенбі күні Теһрандағы наразылық шаралары барысында 7 адам қаза тауып, бірнеше адам жарақат алды. Хабарларға қарағанда шерушілер үкіметті қолдайтын Басеш исламшыл милициясының ғимаратына шабуыл жасамақшы болған, сол кезде орын алған атыстан әлгі азаматтар қаза болған екен. Осы оқиға куә болған бір кісі Фарда радиосына берген сұхбатында өзінің бауыры қалай жарақат алғандығын айтып берді.
Біз бауырымыз екеуміз көшенің бойында келе жатқан едік. Інім 15 жаста, шерулер болып жатқан кезде мен жұмыстан үйге оралып жатқан болатынмын.
Басиджис күштері оқ ата бастады. Оқ інімнің бүйрегіне тиді, деді бұл Иран азаматы. Билік тарапынан рұқсат етілмеген шерулерге 100-ден мың адам қатысты. Бұл 1979 жылғы ислам төңкерісінен бері үкіметке қарсы орналып отырған ең ірі наразылық шарасы деп сипатталуда. Сайлауда жеңіліске ұшыраған Мир Хусейн Мусави дауыс берулерде заң бұзу жоқтар болды деп айыптап, сайлау қорытындысын жоққа шығаруды талап етуде. Сонымен қатар тағы бір үміткер Мехди Каруби де сайлау нәтижесін заңсыз деп атап, Ахмадинежадты Иран президенті деп мойындамайтындығын айтты. Бұл екі кандидат та күзетшілер кеңесіне шағым арыздарын жібергендерін хабарлап отыр. Бұған қоса Иран билігі мобилді телефондар арқылы хабар таратылатын СМС жүйесіне және бірқатар веб-сайттарға қарсы шараларды қолға алып отыр. Теһран мен елдің басқа да қалаларында бірнеше адам тұтқындалды деп хабарланды. Қамауға алынғандардың арасында бұрынғы вице-президент блогшылардың көсемі Мухаммад Али Аптахи бар. Ол президенттіктен үміткер Карубидің науқанына белсенді түрде көмектескен болатын. Соңғы 3 күн ішінде 150-ден астам адам тұтқындалды, бірақ олардың бәрі қазір абақтыда ма, әлде босатылды ма, бұл әзірше белгісіз. Халықаралық Amnesty International ұйымы Иранда қамауға алынған азаматтар қиналып, азапталуы мүмкін деп отыр. Ал бұл екі арада кей ирандықтар интернеттегі Facebook желісінде арнайы науқан бастап, әлемді Ахмадинежадты Иран президенті ретінде мойындамауға шақырып отыр. Ал Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысу үшін Ресейге барған Махмуд Ахмадинежадтың атап көрсетуінше, сайлаудағы жеңіс әділ әрі шынайы болған. Соңғы хабарларға қарағанда Ирандағы президент сайлауында жеңілген үміт
үміткер Мирхусейн Мусави өз қолдаушыларын өмірлерін қорғау үшін бүгін Теһранда жоспарланған шерулерге қатыспауға шақырды. Ал Иран билік орындары шетел бұқаралық ақпарат құралдарының елдегі шерулер туралы хабар таратуына тыйым салып отыр. Мәдениет министрлігінің шетел басылымдары жөніндегі бөлімінің мәлімдеуінше шетел журналистері министрлік тарапынан тікелей рұқсат етілмеген оқиғалардан аулақ болуы тиіс.
Рахмет Саида, шеру барысында орналған атыстан 7 адам қаза болған екен, президент сайлауының нәтижелері қайта қаралуы мүмкін. Ал біз құрметті радио тыңдаушы, хабарларымызды әрі қарай Қазақстан жаңалықтарымен жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттықтың хабарлары Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Саясаткер Жақсыбай Бәзілбаев Алматы қаласының бұрынғы әкімі Виктор Храпуновтың жауапқа тартылуын сұрап, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің блогына ашық хат жазды. Хатта маған Алматы қаласының бұрынғы әкімі Виктор Храпунов пен оның әйелі Лейла Храпунованың іс-әрекеттерін зерттеуді қажет ететін бір материал келіп түсті делінген. Қоғам қайраткерінің айтуынша, 8 жыл бойы Алматы әкімшілігі жер және жылжымайтын мүлікті тек Храпуновтардың отбасына ғана арнап бөлгендей дейді. Ал бұл кезде қарапайым халықтың Алматыдан 6 сотықта жер алмағандығы белгілі дегенді айтады ол.
Осылайша саясаткерлер Храпуновтыға қатысты қылмыстық іс қозғап, оны жауапқа тарту керектігін айтады. Алайда Виктор Храпуновпен бірге кезінде Алматы қаласының әкімшілігінде бірге жұмыс істеген қызметкерлер Храпунов мырзаның адамгершілігі мол, мінезі орнықты азамат екендігін алға тартып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Жақсыбай Базылбаевтың Қазақстан Республикасы премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің блогында жарияланған жазбасында өзіне Алматы қаласының бұрынғы әкімі Виктор Храпунов пен оның әйелі Лейла Храпунованың іс-әрекеттерін зерттеуді қажет ететін бір материал келіп түскендігін айтады.
Мне принесли материал. Я до этого материал не имел. Мне принесли материал.
Маған жеткен материалдардан байқағаным, 8 жыл бойы Алматы әкімшілігі жер мен жылжымайтын мүлікті тек Храпуновтардың отбасына ғана арнап бөлгендей. Ал бұл кезде қарапайым халықтың Алматыдан 6 соттықта жер ала алмағаны белгілі. Бұған 25 адамды соттап, қан төккен бақай мен шаңырақ оқиғасы мысал бола алады. 23 мамыр күні мен ол материалды қалалық прокурорға өз қолыммен тапсырдым және Қазақстан Республикасының бас прокуроры Қайрат Мәмедің атына тапсырысты хат ретінде жолдадым. 30 мамыр күні Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевты осы материалдармен хабардар етуді сұрап, премьер-министр Кәрім Мәсімовке жеделхат салдым. Меніңше бұл қайта қаралуды талап ететін мәселе.
Дейт Жақсыбай Базылбаев, осылай деген саясаткер қолындағы құпия материалдардың қайдан және кімнен жеткендігін ашып айтпады. Дегенмен ол өз сөзінде әріптестерімен бірігіп осы оқиғаны бақылауға арналған қоғамдық штаб құратындығын атап өтті. Бұдан бөлек ол Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтен осы жер және мемлекетті қымбат санайтын халыққа арнаған мәлімдемесін арнау үшін өзіне мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарынан уақыт бөлуді сұрайтындығын айтады. Қорытындылай келе саясаткер, мен бұл мәлімдемем арқылы Қазақстан Республикасының мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа көмектескім келеді дегенді айтқан еді.
Я помогаю действующим президенту РК Нұрсұлтану Назарбаеву.
Айта кету керек, Алматы қаласы әкімшілігіне 1997 және 2004 жылдар арасында жетекшілік еткен Виктор Храпунов қазір Қазақстаннан тыс жерде. Бұрынғы әкім отбасымен өткен жылдың көктемінде шекарасып Швейцарияның азаматтығын алған болатын. Храпуновтар жанұясының байлығы туралы аз айтылған жоқ еді. Кей ақпарат көздері бір ғана Лейла Храпунованың атында Алматы маңында 16 жер телімінің бар екендігін жазған еді. Ал оның ішінде әсіресе есте қалғаны Шымбұлақ тау-шаңғы курортының солтүстік батысында 2489 шаршы метрге созылған жер телімі еді. Дәл осы жер дауынан кейін бұрынғы әкімнің басына қара бұлт үйірілген еді. Енді міне Храпуновтың кетіп қалғанына бір жыл өтіп кеткеніне қарамастан Жақсыбай Базылбаев оны жауапқа тартуды талап етіп отыр. Алайда Храпуновтың кезінде Алматы әкімдігінде ішкі саясат департаменті директоры қызметін атқарған Болат Жүнісбеков Виктор Храпуновты адамгершілігі мол, өз ісін жақсы білетін басшы болатын деп сипаттаған еді.
Мен оның әгі ақша, қаржы, дүние-мүлік жағына мен ол жағында менің қаларым жоқ. Менің білетінім идеологиялық жағынан келетін болсақ, Виктор Исаевич сол өзі жұмыс істеген кезде қалада ұлтаралық мәселенің дұрыс сақталуына, мынау қазақ ұлтының мәртебесінің дұрыс орнына орнығуына бір кісідей атсалысқан адам ол сол өзі істеген кезінде елбасына шамасы келгенше көмектесті Алматы қаласында 7.5 жыл басшылық жасады. Өзі мінезі былай адамгершілігі зор, мінезі орнықты азамат болатын. Сондықтан ол қазақ орыс деп ондай бөлген жоқ. Ал енді жер жағына қаржы жағына келсе оны басқа басқармалар жауап береді.
Казахстан Республикасы президенттігіне екі рет кандидат болған қоғам қайраткері Жақсыбай Базілбаев өзінің ашық хатын Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясының мүшелері, Казахстан Республикасы парламент сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев, президент әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусин, Казахстан Республикасы премьер-министрі Кәрім Мәсімов, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаев және Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтердің атына жолдаған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattiq.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 w.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті радио тыңдаушылар, Азаттықтың соңғы тәуліктегі жаңалықтарының қысқаша тақырыптары мынандай болып отыр.
Техрандағы шерулерде 7 адам қаза тапты.
АҚШ президенті Барак Обама Ирандағы зорлық-зомбылыққа байланысты өзінің алаңдап отырғанын жеткізді.
Иранның күзетшілер кеңесі даулы дауыстарды қайта санауға дайын екенін мәлімдеді.
Сайлауда жеңілген үміткер Мир Хусейн Мусави өз қолдаушыларын Техранда жоспарланған шерулерге қатыспауға шақырды.
Италия АҚШ-тың Гуантанамо бақтысындағы 3 тұтқынды қабылдауға келісті.
Бразилия, Ресей, Үндістан мен Қытай елдерінің басшылары басқосуға жиналды.
Біріккен ұлттар ұйымының Грузиядағы бақылаушы миссиясы ресми түрде аяқталды. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы 15 минутта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайық.
Елдегі үлескерлер өз проблемаларын шешілмей жатқанына алаңдаулы болып отыр.
Қазақстандық мамандар Алматыдағы ғимараттардың сейсмикалық беріктігі сын көтермейтіндігін айтады.
Тәжікстанда 2000-дай қазақ мекендейтінді туралы Душанбеде қазақ мектебін құрған Сәуле Сәменованың сұхбатын тыңдайсыздар.
Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар, Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, маусымның 16-сында Алматының бір топ үлескерлері ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдады. Мемлекеттік шенеуніктер үлескерлердің мәселесі шешіліп жатыр дегенімен, үлескерлердің өздері мұның шындыққа сәйкес келмейтінін айтып отыр.
Олардың пікірінше, мемлекет өз азаматтарының құқы мен мүддесін қорғау туралы конституциялық міндеттерін орындамай отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Сейсенбі маусымның 16-сында Алматыда үлескерлер екі жерде бірдей жиын өткізіп өздерінің мәселелеріне назар аударуды талап етті. Алғашқылары Верна Кезет жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 198 үлескері ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдағандықтарын мәлімдеді. Верна Кезет үлескерлерінің бірі президенттің аттасы Есет Назарбаев, Нұрсұлтан Назарбаев бұл мәселеде әділ шешім қабылдар деген ойын ортаға салады.
Біз сотта да отырып шықтық, барлығын отырып шыққанбыз. Негізі сот ниетті түрде мына Ақбиевтен және басқа осы Верна Кезеттің басшыларынан және аффилированный компания дейді, солардан біздің есемізге 1,549,975,000 теңге мөлшерінде біздің пайдамызға шешіп берді. Сот үкімі бар сонда. Бірақ осы 4 айдың ішінде мысалы әкімшілік жақтан болмаса жергілікті органдарының тарапынан ешқандай бізге көмек те көрсетіліп жатқан жоқ. Бізге пәтер берілетіп жатқан жоқ. Болмаса Ақбиевті де мысалы таба алмай жүр. Сондықтан ең соңғы үмітіміз біздің ең соңғы осы конституциялық кепілдігіміз ретінде өзіміздің елбасымызға жергілікті органдардың тірлігіне тікелей араласуына сұраныс жасап жатыр. Ашық хат жазып өтініп жатырмыз.
Үлескерлердің бірі Елена Падалка сот арқылы өздеріне тиесілі активтер қазіргі таңда үлескерлер қолына тимей отырғандығын айтады. Өйткені барлық активтер Верны Кизеттің құрылтайшысы Жанат Ақпиевтің дүние мүлкімен қайтарылмақ. Алайда ол мүліктердің барлығы да дәл қазіргі таңда қаржы полициясының арестінде екен.
У нас еще есть претензии к финансовой полиции. Активы, которые были арестованы.
Бізге тиесілі активтер виртуалды. Олар тек қағаз бетінде ғана бар. Ақпиевтің үйі мен автокөлігі қаржы полициясында арестте тұр. Біз қазіргі таңда олардың барлығының қайда екендігін және олармен не істеу керектігін де білмейміз. Біз қала әкімшілігінен осы активтерді өздеріне алып, бізге одан түскен қаржыны берсе деген өтінішіміз бар. Себебі біз ол активтерді қалай жаратарымызды білмейміз.
Но опять же, мы бессильны что-либо сделать.
Дейт Елена Падалка. Осылай деген Верны Кизеттің 200-ге тарта үлескері ел президентінен көмек сұрауда. Ал ендігі бір салынбай қалған Солнечный квартал тұрғын үй кешенінің үлескерлері мемлекеттен қайыр болмаса, халықаралық ұйымдарға шағымданамыз дегенді айтып отыр. Аталмыш кешеннің 330 түзүлөшкөрлөрү бүгүндө өздөрүнүн табандылыгынын аркасында өздөрүн алдап кеткен азамат Солнечный кварталдын салуучусу Арстан Норовту камауга алдырткандыктарын айтат. Алайда тергөө иши адилетсиз өтүп, өлөшкөрлөрдүн 9 миллиард теңгедей каржысын жымкырган азамат бостандыкка чыгып кетүү мүмкүн дейт өлөшкөрлөрдүн бири Мархабат Казымжанова.
Оксуге тагылып отурган айыптар өлөшкөрлөрдүн салган 9 миллиард жалпы мына Алматы қаласында жүргізіліп жатқан олардың құрылыс кешендерінің өлескерлердің қосқан ақшасы. Бұл кісіні босатып жіруге қамжа салып отыр. Ол кісі босалатын болса, сол тізбекпен барлық біздің столичный недвижимостьтің барлық жауапқа тартылатын адамдары сотталмай жауап берілмейді деген сөз.
Үлескерлер өздерінен жиналған ақшаға Нуров Мырза басқа жерден жер алғандығын айтады. Соның негізге алған тергеуші сол жерді өтемақы ретінде үлескерлерге ұсынған. Алайда соңғылары ол жерлердің қазіргі таңда құнсыздануының кесірінен кезінде тұрғын үй кешеніне жұмсалған қаржылардың 20%-ында қайтара алмайтындықтарын айтады.
Активтердің барлығын бізге шығарып берді ғой. Үлескерлердің қаражатына сол Балқаштан 1300 гектар жер алған дейді. Осыдан 4 жыл бұрын ол 1300 гектар жердің бағасы қандай еді? Қазір ол қандай бағада? Өздеріңіз жақсы білесіздер ғой. Мына болып жатқан оқиғаларды, жердің бағасының түсуін, үйлердің бағасының барлығын түсуін. Сондықтан да бізге ол жерді алудың қажеті жоқ. Ол жер құнсыз қазір. Біз оны сатып бітіп, іске қосамыз дегенше, ол жер өзінің бағасын толық жоғалтады.
Осылай деген алматылық үлескерлер өздерінің баспана мәселесін шешуде әділеттікті талап етіп отыр. Солнечный квартал тұрғын үй кешені құрылтайшысына қатысты алғашқы сот отырысы Медеу аудандық сотында маусымның 18-інде өтеді деп жоспарланып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық хабарлары әрі қарай жалғасады. Алматыда 2 жылдан бері қаланың жер қыртысы мен ғимараттарын зерттейтін жапондық ғалымдар қаладағы ескі ғимараттарды сейсмикалық жағынан беріктендіріп, тозығы жеткен коммуникация жүйелерін ауыстырмаса, зілзала болған жағдайда зардап шегушілер көп болуы мүмкін деп отыр. Ал сәулетші мамандар болса, Жапония ғалымдар сөзінің жаны бар екендігін айтады.
Сондай ақ мамандар қазіргі кезде құрылыс жүргізіп жатқан әр түрлі құрылыс компанияларының сейсмологиялық қауіпсіздік технологиясын құрылыста пайдаланып отырғанына күмәнмен қарайтындықтарын айтады. Ал қала тұрғындары өз қауіпсіздіктері үшін алаңдаулы. Тақырыпты одан әрі әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Алматы тұрғынын Наталья Данилова маусымның 14 күні түнде Алматыдан 225 шақырым жерде Алматы облысы Текелі қаласында болған жер сілкінісі әсері Алматыда да байқалғанын айтады. Сонымен бірге Наталья Алматы сейсмологиялық қауіпті аймақ болғандықтан балаларым үшін алаңдаймын дейді.
Точок был 11 часов. Думаю, если еще раз тряхнет, тогда выйду.
Түнгі сағат 11-лер шамасында болды. Саяжайда едім. Екінші рет сілкініс байқалса, тұрармын деп жата бердім. Бірақ тербеліс ұзағырақ болды. Бірден балаларым есіме түсіп, Құдайға жалбарым. Орындым. Балаларым есейген, алайда бәрібір қуатты сілкініс болса, оларға айтпек деп уайымдаймын. Шынымды айтсам, мен өз басым жер сілкінісінен қорықпаймын, жасым келген адаммын.
Да нет, не боюсь. Вы знаете, уже в таком возрасте.
Деді Наталья Данилова. Ал жер сілкінісінің қауіп-қатерлерін басқаруды зерттеу жобасы жетекшісінің орынбасары Фулио Канеко 31-ші арнаға берген сұхбатында өткен жылғы Қытайда болған жойқын жер сілкінісі бәрімізге белгілі. Ондай зілзала Жапонияда да болды. Осы тербелістердің салдарынан жүздеген ғимарат қирап, мыңдаған адам мерт болды. Біздің болжам бойынша сондай күшті жер сілкінісі орын алса, Алматыдағы ғимараттардың 30% қирауы мүмкін. Және қаладағы 60-шы жылдары салынған ғимараттардың тозығы жеткен. Олар жер тербелісі кезінде ең бірінші қирайды. Сондықтан оларды беріктендіру керек деп атап көрсеткен. Шетелдік ғалымдардың бұл сөзіне қосылатынын айтқан сәулетші Мақсатбек Мырзаның айтуынша, Совет одағы кезінде әрбір салынған үйдің сейсмологиялық қауіпсіздігі қатаң сақталатын болған. Алайда кейінгі жылдар салынып жатқан құрылыс нысандарында сейсмологиялық қауіпсіздік сақталып отырғанына сенім аз.
Қазіргі кезде біздің құрылысшылардың техникалық талаптарға сай келетіндей үй жасап жатқандарына күмәнім бар. Алматыдағы үйлердің крупнопанельный дейді ғой үйлер. Олар мысалы сейсмикалық мына жер сілкінісі кезінде олар төтеп бере алады, өйткені олардың конструкциялық элементтері заводтарда шығарылған. Ал мына объектіде бетонды құйған кезде бетонның қандай сапасы екенін мен айта алмаймын, күмәнім бар. Бізде Алматыда 16 этаждан жоғары үйлерді салуға болмайды деген бар.
Сәулетші Мақсаттың сөзіне қарағанда, қазірдің өзінде Алматыда салынып жатқан құрылыс нысандары қаланың сейсмологиялық жағдайына томпақ келетін көрінеді.
Алматы жақта Байша Алматинканың бойында үлкен-үлкен 25 этажды үйлер салынып отыр. Онда да мысалы салуға болмайды. Өзен ағатын жерде ол жерде себебі ол қырып жібереді, жердің жойып жібереді, сосын оның фундаменті нашар болады, сосын онда үйлер биік, олар тұрақты болмайды.
Біз Алматыдағы сейсмология институтының директоры Таңатқан Абахановқа Алматының қазіргі сейсмологиялық жай-күйін білмекке хабарласқанымызда алған жауабымыз төмендегідей болды.
Я не могу не работать из-за вас. У меня нету времени. Я не могу.
Мен сіздің кесіріңізден жұмыс істей алмай отырмын. Менің уақытым жоқ. Еш нәрсе айта алмаймын. Осылай деген Таңатқан Абахановтың сөздерінен кейін тәуелсіз сарапшылар іздестіргенімізбен тәуелсіз сейсмология маманын таппадық. Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов қала тұрғыны ретінде Алматының сейсмологиялық жағдайына бейжай қарай алмайтынын айта келіп, жалпы Қазақстан бойынша сейсмологиялық ақпарат халыққа шынайы жеткізілуі қажет екенін айтып отыр.
Бірақ бұл жерде біз жапондықтарға немесе шетелдіктердің тәжірибесіне сүйене берудің керек жоқ. Қазақстанның қазір ғалымдарының айтуынша аумағының шамамен 1/3 сейсмикалық ауданда. Өздеріңіз білесіздер, кезінде Атырауда да жер сілкінген. Сондықтан соның бәрін жалпы картасын жасап, тәуелсіз сарапшылардың қатысуымен халыққа өзінің қандай қауіпі бар е жоқтығын айту керек. Әйтпесе мемлекеттік тұрғыдан қаржыландырып жүрген институттар пәленше уақытқа дейін жеткіліксіз болмайды дегенді біз арағыдық естіп қаламыз. Оның бәрі дұрыс емес.
Сөз болып отырған жайға орай Алматы қаласы төтенше жағдайлар басқармасына және мемлекеттік сәулет және құрылыс нысандарын бақылау басқармасына хабарласқанымызбен қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Ал Алматы қаласында ең күшті жер сілкінісі 1887 жылы болған. Ол кезде қала халқының 2% қаза тапқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Азаттықтың бағдарламасы одан әр жалғасады. Әлемнің 6 бірдей құрлығына тараған қазақтардың бір шоғыры Тәжікстанда тұрады. Бізбен телефон арқылы байланысқа шыққан Тәжікстандағы Байтерек қазақ мәдени орталығының жетекшісі Зәуре Сәменова онда қазақтардың жалпы саны 2000-нің айналасында екендігін айтып отыр. Ал 80-дей отбасы Душанбеде тұрады екен.
Хабар толығырақ Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызынан тыңдаңыздар.
Совет одағы тарамай тұрған кезде Тәжікстанда қазақтардың саны да әжептәуір болған екен. Советтік республикалар өз алдына жеке-жеке шаңырақ көтергеннен кейін Тәжікстандағы бақуатты қазақтардың көбі Қазақстанға қоныс аударыпты. Зәуре Сәменованың айтуына қарағанда Тәжікстанда қалғандардың көбінің Қазақстанға көшіп келер жағдайы жоқ көрінеді.
Қазір өздері көшіп барайын деп баратын адамдар ана жерде Қазақстанда жағдайлары жоқ. Мен жерде өздерінің орталықтағы үйін сатып ана қазақтарға барса ол жерден ештеңе үй ала алмайды. Көше алмай қалғандардың жағдайлары жоқ. Көпшілігі өз артымен кете алмайтындары бар. Олар себебі сол үй сатып ала алмайды. Енді қазіргі бәріміздің үмітіміз сол нұрлы көш деген жаңа программа шығады екен. Сол программаға үміттеніп отырмыз.
Дейді Зәуре Советқалиқызы. Тәжікстанның еңбек мигранттары бүгінде Ресей мен Қазақстаннан нәпақа іздеп тарап кеткендігі белгілі. Дүниежүзілік дағдарысқа орай тәжікстандық мигранттардың көбі елге қайтып жатқандығы жайында да ақпараттар көп айтылады. Зәуре Советқалиқызы жалпы Тәжікстандағы экономикалық ахуалдың аса жақсы емес екендігін айтады.
Соғыстан кейін экономиямызды жаңа-жаңа көтеріп енді келе жатқанда мына кризис бірінің артынан бірі кризис болып содан қиыншылық болып жатыр. Неге десе қазір жекеменшіктер көбейіп кеткен, соғыстан кейінде құрылыс жағдайы да әлсіреп кеткен, жұмыс істейтін адам жоқ. Қазір ғана мақтаның да нарқы түсіп кетті, көп кетіп жатқан тәрізділер көп бар. Ресейде жұмыс істеп келеді, ол енді қазір биылғы жылда білініп тұр. Ресейге көбі бара алмай жатыр.
Душанбеде 2006 жылы Байтерек атты қазақ мәдени орталығы ашылған. Содан бері бұл орталықтың мақсаты Тәжікстан қазақтарының тілі мен салт-дәстүрін ұмыттырмауға күш салу болып келеді екен. Жақында Душанбеде Орта Азия және Иран, Ауғанстан қазақтарының кіші құрылтайы болып өтті. Оған Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Иран және Ауғанстаннан қазақтар келді. Зәуре Сәменова бұл құрылтайдың маңызы жөнінде былай дейді.
Бұл құрылтайдың негізгі мақсаты достығымызды күшейту. Мына шекаралас Өзбекстан менен Қырғызстан, Түркменстан, Ауғанстан, Иран деген бәріміздің мақсатымыз бір, проблемамыз бір деп ойлаймыз. Қазақтардың қазір де бар екен, ара арасында туыстарын да тауып алып жатыр. Біреуі Тәжікстанда тұрса, біреуі Түркменстанда тұрады екен, біреуі Ауғанстанда тұрады екен. Бұлармен байланысты күшейту. Оның арасында тағы мына қазір бізде проблеманың көбі ассимиляция жағы да кетіп бара жатыр. Басқа ұлтқа тұрмысқа шығу деген көшіп кете алмай қалғандардың арасында бір-бірімізге қатысып кетіп жүрсек,
Зәуре Сәминованың айтуына қарағанда құрылтайда бас қосқан бес елдің қазақтары әр елде тұратын өз туыстарымен де қауышып, мәз-мәйрам болысып қайтқан екен. Тәжікстандағы қазақтар да осы аумақтағы өзге қазақтар секілді өздері тұратын елге сіңіп, қазақтығын ұмытып бара жатыр екен. Осы бір табиғаттың қатал заңымен күресуді қолға алған Зәуре Сәминова қаным қазақ мәдени орталығының жанынан салт-дәстүрді дәріптейтін көрме ұйымдастырып, қазақ тілінің жексенбілік мектебін ашыпты. Өзі тәжікстандық қандастарымызға қазақ тілінен сабақ беріп, салт-дәстүрге баулиды екен. Сондай ақ Тәжікстанда қазіргі жастардың қазақ тілінде білім алуына мүмкіндік жоқ екен. Есенгүл Кәпқызы, Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Осымен Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы аяқталды.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Азаттықтың интернеттегі адресі azattik.org. Осы сайттан Азаттықтың бағдарламасын тыңдауға болады. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.